habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin 26-ka bisha Febraayo sanadka 2024, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Jabuuti oo bilowday xoojinta ammaanka xeebaheeda qalalaasaha badda cas awgeed.
bilahan u dambeeyey waxaa jira brolem si loog yahayba ka jira badahan inoo dhow iyo badaheena jaarka la nahay sida badda cas, gacanka cadan iyo marinka biyoodka baalmadab iyo qaybta xagga dhaca ee badda Hindiya.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii qurbe oo ku saabsan xanuunada dhimirka iyo wacyigelinta bulshada Soomaalida.
barnaamijku wuxuu ka hadlayay ama ku saabsanaa la talin ama counseling. marka inta badan dadkeennu ma access karayaan counseling, marka waxaan doonayay inaan la wadaago counselingka iyo faa'iidada laga helayo counseling.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isniinta maanta ah sheegay in militariga Israa'iil oo golaha wasiirada dagaalka uu soo bandhigay qorshe dadka looga daadguraynayo goobaha lagu dagaalamayo ee marinka Gaza iyo qorshaha howlgalka ee soo socda. hadalkan ayaa daba socday ballanqaadkii Netanyahu ee ahaa inuu horey u sii wadayo qorshe duulaan ay ciidamada dhulku ku qaadaan magaalada Rafax ee koonfurta Gaza, halkaasi oo kala bar dadka rayidka ah ee Gaza ay gabaad ahaan ugu guureen. bayaanka maanta soo baxay ayaan bixin wax tafaasiil ah oo ku saabsan halka ay falastiiniyiintu u guurayaan. rafax ayaa ku taalla xadka u dhexeeya marinka Gaza iyo Masar. deegaanada waqooyiga ee Gaza ayaa waxa ay ku burbureen dagaal 4 bilood socday, iyadoo Masar ay sheegtay in aysan furi doonin xadkeeda. qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay qorshaha ama qorshe kasta oo dadka rayidka ah ee ku nool Gaza lagu rarayo iyo qorshaha Israa'iil ay ku doonayso in ciidamadeedu dhulku ay duulaan ku qaadaan rafax oo dadka ku nool ay si ba'an ugu baahan yihiin gargaar bini'aadantinimo. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Armeniya iyo Azerbaijan ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay wada hadal nabadeed ku yeeshaan magaalada Berlin, sida ay isniinta maanta ah xaqiijiyeen labada wasaaradood ee dalalkaasi, waxaana taasi ay qayb ka tahay dadaalka lagu xalinayo colaad 10 sano u dhexeysay labadan dal ee ku yaalla gobolka Caucasus. labada dowladood ayaa ku dagaalay sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen gobolka gooni ugoosadka ah ee Nagorno Karabakh ee ka tirsan Azerbaijan, kaasi oo ay Baku bishii hore ama bishii Sebtembar ee sanadkii hore dib uga qabsatay gooni ugoosadka Armeniyaanka ah muddo 10 sano ah maamulayay. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Armeniya Ani Badalayan ayaa fariin ay soo dhigtay maanta baraha bulshada ku sheegtay in wufdi ka socda wasaaradaha arrimaha dibadda ee labada dal ay kulan ku yeelan doonaan magaalada Berlin 28-29 bishan. kulanka ayaa loo qorsheeyey sidii lagu heshiiyey wadahadalladii kulan 3 geesood ahaa oo ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka, oo ay ka hadleen ama ku wada hadleen ra-iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan iyo madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev, kaasi oo la qorsheeyey in kulankan la qabto. kulankaasi ayaa waxaa dhexdhexaadiye ka ahaa ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz. ugu dambeynna 4 shaqaale ah ayaa laga soo badbaadiyey kadib markii ay ku xayirmeen god macdanta laga qodo oo ku dumay bariga dalka Turkiga, sida ay saraakiishu sheegeen isniinta maanta ah. waxaana dhacdadani ay imaaneysaa 2 toddobaad kadib markii dhul go weyn oo ka dhacay isla gobolkaasi ay ku aasmeen 9 qof oo macdan qodayaal ahaa. burburkaasi ayaa abaaro subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay xarun gaar loo leeyahay oo ku taala Baalu ee Ilaazig, sida ay wasaaradda tamarta ee Turkigu ku sheegtay fariin ay soo dhigtay baraha bulshada. Wasaaradda ayaa intaa ku dartay in qof shaqaale ahaa uu dhaawacmay, halka kuwo kalena xaaladooda caafimaad ee wanaagsan tahay. Waxaa kale oo la bilaabay baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay burburka, sida ay wasaaraddu sheegtay. Dhulgo aad u baaxad weynaa ayaa 13-kii bishan 9 qof oo shaqaale ahaa ku aasay goob dahabka laga qodo oo ku taala degmada Ilist ee u dhow gobolkaasi. Kooxaha u dooda deegaanka ama u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka ayaa ka cabsi qaba in maadooyinka kiimikada ah ee loo isticmaalo soo saarista dahabka iyo macdanta ee degmada Ilix ay hadda ku darmayaan ama ay ku darmaan webiga Furaad ee halkaasi u dhow kaasi oo ka yimaada Turkiga, tagana ilaa Suuriya iyo Ciraaq. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa markana ku soo dhawaada qaybaha kale idaacadda. Kareysiyaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay inay bilowday maalmahan xoojinta ammaanka xeebaheeda si ay u xasiliso nabadgelyada maraakiibta ku soo xiranaysa dekedaha Jabuuti. Tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada lagaga hortagayo waxyeelada iyo saameynta weerarada xuutiyiinta dalka Yemen ay ka geysanayaan jidadka badda Cas iyo marin xeebeedka Baabulmandab. Warbixintan waxaa noo soo diray Ramadaan Muuse Jaamac.
Dadaaladan ay u hawlgashay Jabuuti ayaa qayb ka ah sugidda nabadgelyada iyo xasiloonida xeebaha dalka, iyadoo howlahan loo xilsaaray ciidamada ilaalada xeebaha dalka Jabuuti. Taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Jabuuti, Colonel Wacays Cumar Boqore, ayaa tilmaamay waxay ku salaysan yihiin howlgalladan cusub.
Bilahan u dambeeyey waxaa jira burlaam si loog yahayba ka jira badahan inoo dhow iyo badaheena jaarka la nahay, sida badda Cas, gacanka Cadan iyo marinka biyoodka Baalmandab iyo qaybta xagga dhaca ee badda Hindiya oo inagana nala jaara. Waajib baana saaran inaan dadaalka labalaabno. Aan labalaabno haddii aan 50 shaqaynayno inaan 100 shaqayno, haddaan 10 saacadood shaqaynayno inaan 20-30 saacadood ku biirano shaqayno, sidaan u ilaashino nabadgelyada biyaheena iyo badaheena intaba, taasoo ay waddankeenu waddan badeed u yahay, dhaqaalihiisa inta u badanna uu badda ku tiirsan yahay. Marka inaan habeen iyo dhaar loo soo jiido ayaa waajib noqon.
Sidoo kale, taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha dalka Jabuuti, Colonel Wacays Cumar Boqore, ayaa xusay xidhiirka ay la wadaagaan ciidamada caalamiga ee ku sugan aagaga jiida badda Cas iyo marin xeebeedka Baabulmandab.
Waxaa jooga waddanna aan saaxiibanahay iyo awalaalnahayba, ayaan ka wada shaqaynaa badda oo ninkasana u dantiisa ka shaqaystaa wada shaqaynaana. Marka xiriir toos ah wada leenahay, wada shaqayn ma leenahay, wixii hawl jirtana waan isla eegnaa, waan isla qabanaa waxa la wixii ku saabsan nabadgelyada badda ee ka dhigaya markabka iyo dadka wootaba siday nabad ugu mari lahaayeen biyaha. Community internationalka ciidamadooda badahee imanka baddan badaheena u dhow jooga, calaaqaad fiican ma leenahay, waxaan u shaqaynaa sidii xukuumad xurahaatay sidoodii ayaan wada shaqeyn, ciidan qura sidoo ugu wada shaqeynaa, aragtidaadan waa ka simanna. Anagu kama toos uma galo, ugamana qayb galo, laakiin haddii ay dhibaatadu ay nagu soo dhaqaaqdo oo ay soo waajahdo waddankeena, dee waxaan nahay liinka horeeyaan, safka horeeyaan ku jirna. Waxaanse imika biyaha kalena waan ka shaqaynaa, intayadoon ma ilaalino, inta kale dibaddana waan ku darnaa oo waxaan ugu darnaa si aan toos ahayn maan ugala shaqeynaa.
Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Jabuuti.
Madaxweynaha maamul goboleedka Hiir Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa magaalada Jowhar ka dahfuray shirweynaha maamulada gobolada iyo degmooyinka Hiir Shabeelle. Shirkan oo socon doona muddo 4 bisha ah ayaa diiradda lagu saari doonaa hanaanka shaqo ee maamulada gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe iyo hoggaanka degmooyinka labadaasi gobol, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha V O A magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Muddada shirka uu soconayo ka qaybgalayaashu waxay isdhaafsan doonaan qaabka ay u shaqeeyaan, waxaana ay wadaagi doonaan waayo aragnimada ay u leeyihiin deegaanada ay ka kala socdaan ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure Karoore ayaa waxa uu sheegay in dhowaan maamulka uu qaban doono doorashada golayaasha deegaanka degmooyinka Maxaas, Aadan Yabaal, Buulo Burte iyo Cadale.
Ujeedkeennana waxa waaye inaan ka hadalno dhulka la xureeyana maxaa u qabsamay dhulka la xureey doonana ha loo diyaargaroobo, madaxdana mataqaanaa ha uda shaqayso xasilinta iyo horumarinta iyo degmooyinka xorta laga dhigana waxa loo qabto. Ujeedadaana waxaa ugu muhiimsan in aan kulankan noo dhaco oon degmooyinka isku yimaadiin, ka wasaarad ahaanne inaan baraarujin sameyno, inaan golayaashii deegaanka dhaqaaji rabno, afarta degmo miiska noo saaranne aan rabno inaan saddexda bilood soo socoto kusoo gabagabayno. Haddana waxaa noo qabsoontay caasimada dowladda Hirshabeelle iyo degmada Warshiir sawir lagu daya doono oo muuqaal fiicanna waa soo bandhigi doonaa Super Station si ay u ogaadaan guddoomiyeyaasha degmooyinka xil ku fadhiyo in soo xil ku fadhiyan oo doorashada soo geli karo, soona bixi karo, doorashadana wasaaradda kala shaqeyn karo si uu noqdo guddoomiye la doortay oo micno leh oo bulshada ku qanacsan tahay. Waxaan rabnaa inaan u socono meesha loo socdana waxay tahay in dadku ay doorasho ku fadhiistaan kuraasta inshaallah. Waxaana miiska noo saaran degmooyinka Aadan Yabaal iyo Maxaas iyo Cadale iyo Buulo Barde. Inshaallah waxaan rajaynaynaa inaan bilaha soo socdo shaqadaas soo dhacdo. Muhiimadda shirkana waxay tahay guddoomiyeyaasha degmooyinkaasu inay ogaadaan habka doorashada u dhacday. Tiimka farsamada ayaa qaban doona maalmaha soo socda ee prestationki doorashada ayadoo la codeynayo, ayadoo guddoomiye saacada ka hor cabsanayay intuu soo baxay loo sacbinayo loona doortay si dimuqraadiya ayaa loo soo bandhigi doonaa.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaw ayaa waxa uu sheegay ujeedka shirkan inuu yahay sidii dadka deegaanka loo gaarsiin lahaa marxalad u saamixi karta mas-uulka wax maamulayo in cod dadweyne uu ku yimaado.
Runtii waxaan rabaa guddoonka la doortay labada degmo Jowhar iyo Warshiir Hambalye aan leeyahay, guddoomiyeyaasha kalena waxaan rabaa hal arrin oo hor u dhacdaan rabaa inaan u sheego. Aniga guddoomiye gobol aan halkan ka ahay aas-aaska Hirshabeelle, dadkii markii ergadeynta la isugu keenay dad ay yimid waxay yihiin anigu guddoomiye gobolaad tahay, waxaana laga yaabaa biri inaad booskan weyse maad iska dhaaftid waxaan had u martigelay xasu dhibtoonaysaa bini'aadamku ma jeclo ku dhiirashay rabtaa waxaa la yiraahdaa isbedelka. Anna waxaan yiri ummadan labadan gobol sidii dalkuba federaal u qaatay inay isku darmaan, aniga haddaan kursigay ku weyhaayana waa iga go'an tahay, waana la martigelinaa, waana la isku diraa. Kuma qasaarinoo madaxweyne ku xigeenaan ka naqday, haddana madaxweynaan ka ah. Idinkana waxaa laga yaabaa guddoonaad ka naqa doontiin, heer isteedaad gaari doontiin, heer gobol iyo heer isteed meeshaad rabtiin aad imaad doontiine, ha lagu dhiirado isbeddelka faa'iido badanaa ku jirte. Faa'iidada ku jirto waxay tahay mid bulsho iyo mid horumarineed iyo mid siyaasadeed intaba waa ku jirtaa.
Dhammaadka shirka ayaa waxaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah oo quseeya nabadda iyo horumarka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Mahadsanid Dhaqane. Tobanaan ka tirsan dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Baydhabo ayaa la baray xirfado ay ku shaqaysan karaan si noloshooda ay ugu dabaraan. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Dadka xirfadaha shaqo la baray oo ahaa ilaa 60 dhalinyaro oo rag iyo dumar isugu jira ayaa laga soo xulay xerooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo. Muddo 4 bil ayay hay-adda Madfa oo taageero ka helaysay hay-adaha World Vision iyo USAID dadkani baraysay xirfado kala duwan oo ay ku shaqaysan karaan si ay u gaaraan isku filnaasho. Xirfadaha la baray dadkan barakacayaasha waxaa u sii dheer in la siiyey qalabkii ay ku shaqaysan lahaayeen si ay u dabaraan nolosha qoysaskooda. Waxaa la baray xirfado ay ka mid yihiin alxanka, makaanikanimo, darawalnimo iyo harqaan. Cali Warsame waxa uu ka mid yahay dhalinyarada baratay alxanka, wuxuu hadda awoodaa inuu ku shaqeeyo xirfadda la baray.
Muddo 4 bilood yaa ol sufficient inta qalabkan iyo baraasi laterolka menis i balasta safayla aan fahmin kulli tabda fi walna bara boolke boqol ma hasanin marka alaabtana aanu sameeyni musqulaartii oo qalabkii la isticmaalayo aanu sameeyni marka ma hasantin aran.
Sukuri Ibrahim Muumin waxay iyaduna ka mid tahay haweenka bartay farshaxanka iyo tolista dharka. Waxay sheegtay inay rajo wanaagsan ka qabto xirfadda la baray inay ku shaqeysan karto.
Farshaxan na baray shargaanka ka bardaani shargaanka siyeedaan barani maashaallah walaad ilaa hadda ka shaqeysadahayna markasta oo bardaani weyn kormeeray kormeer kooy haddana markii uu haddana naana siisaa samada haddana meel yaraa in kormeerahay.
Abdullahi Maxamed Yunis wuxuu bartay sida loo kaxeeyo loona cilad bixiyo mooto bajaajka oo si weyn looga isticmaalo dalka Soomaaliya.
Runtii oo madfo waa akbarani markasta baana kormeeray wajaanni baraay walkasta oo wajaadi galaab waana baraay.
Madaxa hay-adda madfo Liibaan Ibraahin ayaa sheegay in mashruucan loogu talagalay shaqo abuur in loogu sameeyo dadka danyarta iyo barakacyaasha si ay meesha uga baxdo ku tiirsanaanta kaalmooyinka gargaarka.
Waxaa laga soo xulay xarooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. Muddo 4 bil ah ayaa hay-adda madfo dadkan waxay baraysay xirfado kala duwan oo ay ku shaqaysan karaan si ay noloshooda u maareeyaan. Xirfadaha la baray waxaa ka mid ah driving and mechanical welding, beauty salon, waxaana la gudoonsiiyey agabkii ay ku shaqaysan lahaayeen. Waxaana si wada jir ah u fuliyay hay-adaha World Vision, MADFO, Funderiskna waxaa ahaa USAID-ka. Sidoo kale sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa tababar la siiyey 240 qof oo isugu jiray rag iyo dumar oo aan barnay mechanic, driving, beauty salon, tailor ayaan barnay. Marka sidaas daraaddeed sanadkii hore waa lagu guuleystay barnaamijkii uu ahaa dadkii sanadkii hore ay ka baxeen xaruntan way shaqaysanayaan. 6 bilood kadib waa lasoo kormeeraa. Saa u jeedin muuqaalkan aad u jeedin waxaa waaye dadkii tababarka horey u qaatay waay ayagoo shaqaysanaya oo driver-nimo ku shaqaysanaya, harqaan tolaayo, beauty salon sameynayo. Marka sidaas awgeed waxaa maanta aan usoo xirnay. Haddana 4 bilood ay dhiganayaan 61 qof oo cagabkii iyo la siiyey oo ay si wadajir ah ay ugu faa'iidaysteen. Marka sidaas daraaddeed maadaama ay biyaashu awal hore la siin jiray kaar ama raashin, haddeertan waxaa la barwey xirfado si ay noloshooda ay u maareyn karaan oo u shaqaysan karaan. Hadda 240 qof aan ku sheegayo way shaqaysanayaan dhammaantood. Bil walbana lagusoo kormeera cagabkii la siiyey ayay ku shaqaysanayaan. Saas darteed dad badan oo ay ka faa'iidaysteen maanta duruufo ay nololeed ay ku jireen ayaa qoys walba 1 qof ayaa ka shaqaynaya. Marka haddeertan aad iyo aad unbaa loogu faa'iiday. Marka
barakacyaasha Baydhabo waxay ka mid yihiin kuwa shaqo la-aanta ugu badan ay haysato xilligan, waxayna halgan ugu jiraan siday u heli lahaayeen nolol maalmeedka iyagoona safaf dheer u gala mucaawinooyinka xilliyada qaar hay-adaha samafalka ay bixiyaan. Taasi beddelkeeda waxa ay doorbidayaan in la baro xirfado ay ku shaqaysan karaan oo gacan hoorsiga ay uga maarmi karaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsaned Catoosh. Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Xildhibaan ka mid ahaa xubnihii ugu horreeyey ee golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa lagu aasay maanta magaalada Buurama. Xildhibaan Suleex Madar Xoosh wuxuu ka mid ahaa odayaashii ka qayb qaatay nabadaynta gobollada Soomaaliland markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1919. warbixintan waxaa noo soo diray Haashim Sheikh Cumar Good.
Allaha u naxariistay waxaa maanta lagu aasay magaalada Buurama ee gobolka Awdal xildhibaan Suleex Madar Xoosh oo ka mid ahaa xubnihii ugu horreeyey ee lagu aasaasay golaha guurtida Soomaaliland shirkii lagu yegleelayay dowladnimada Soomaaliland sanadkii 1993. marxuumka ayaa ku dhashay magaalada Buurama sanadkii 1919, wuxuuna ka mid ahaa dhallinyaradii bilowday fanka Soomaalida ee loo yaqaanay Balwo bilowgii 1943. sidoo kale wuxuu ka mid ahaa kooxihii ciyaari jiray ciyaaraha kubadda xeegada xilliyadii gumeysiga Ingiriisku joogay Soomaaliland. taariikhdiisa oo kooban xildhibaanka ayaa waxaa ka waramay Xuseen Maxamed Miisaan oo uu waalid u ahaa.
kulli fataayad qatil mowt maalin walba naftu waa dhadhiman doontaa. waanu ku xukumanahay maanta waxaa naga baxday maktab ama buug weyn ama daftar weyn oo arkiifiya alla u naxariistay xildhibaan Xuseen Madar Xoosh oo ku magac dheer Suleex oo odayaasha tiirasha Soomaaliland ama Soomaaliyeed lagu aqaano taariikh badan ku lahaa. Fransiyani Suleex wuxuu ii sheegay adeerkay buu ahaa waalidkiigi buu ahaa. wuxuu ii sheegay inuu dhashay 1919 uu ku dhashay magaalada Buurama gobolka Awdal oo markaa ahayd. wuxuu iga sheegay jiray taariikha badan, waxaana qofkii ugu dhowe inta badan waqti la qaadan jiray ee xulmeelaha dadku isku kulmaan ku kulmi jiray. waxaan ku warbarbaanay gacantiisa, waxaan ku warbarbaanay kaftankiisa, qosalkiisa, dadmadiisa. wuxuu ahaa qof mabsuuda, farxaan badan, yar iyo weynba la kaftama, deeqsiya, qof masaakiin aan dhaafayn. taariikhda uga soo sheekay waxaa ka mid ahaa waqtiyadii uu Seelax ku soo noolaa iyo xaafada Seelax si ahaan jireen iyo 7 xafuud Seelax ka mid ah. waqtiyo badan wuxuu ku soo noolaa dalka Yaban, waqtiyo badan wuxuu ku soo noolaa dalka Sacuudiga. marxuumka ayaa waxyaabaha kale ee lagu xasuusto uu ku tilmaamay Xuseen waqtigii jaamacadda Camuud Liisay wuxuu ka mid ahaa dadkii fuundigii ama dadkii gacanta ku hayay dhismaha weyn ee jaamacadda Camuud dhismaha markuu secondary-ga la dhisay waxa uu ka sheekay dhismihii dalka iyo waxa loo soo maray iyo mudnaanta uu siin jiray nabad waxay tahay wuxuu nooga sheekayn jiray oo aad u jeclaa dowladnimada dabdhiska nabadda wuxuu nooga sheekayn jiray xajeelada wadaniyadda dadka inuu jecladan wadaniyadda ay tahay wuxuu ka mid ahaa dadkii xeegada iyo seyreygaad ku ciyaari jiray wuxuu ka mid ahaa waqtiyadii wuxuu iga sheekayn jiray hargeysa ay ku wada ciyaareen wuxuu iga sheekay taariikhan in laabi doono mar laba oo iga sheekeeyey markii ugu horreysay xeegada ay ku ciyaarayeen ay la ciyaareen hargeysa iyo tira ay kaga bedin jireen waxa oday waxa weeyaan dadkoo dhan jecel yihiin yar iyo weyn saaxiib la culimada saaxiib la cid walba ku xidhan wuxuu ka mid ahaa tiirashii iyo odayaashii guurtii Soomaaliland aasaasay waqtigii nabadda ugu horreysay maanta aan nabadda ku noon Soomaaliland dhisgadeedii dalka
sidoo kale xildhibaan oday Xaaji Cabdi oo ay marxuumka ka wada tirsanaayeen golaha guurtida Soomaaliland ayaa isagu tacsi u diray qoyskii iyo kolihii uu ka tirsanaa sheegayna inuu ahaa xubnaha tirada yar ee ka harsanaa aasaasayaashii golaha guurtida lagu bilaabay
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta waxaan joognay tacsidii Suluux Madar Xoosh wuxuu ahaa nin qaali ku ah dalkan iyo dadkan wuxuu ahaa raggii guurtida Soomaaliland lagu sameeyey raggii boorama saldhigga iyadoo isoo ululmanaysa cagaa u dhigay ayuu ka mid ahaa guurtidii Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf ka mid ahaa Xaji Cabdi Xuseen ka mid ahaa Sheekh Muuse Goodad ka mid ahaa Sheekh Cabdillaah Sheekh Al Jawhar ka mid ahaa Xaji Axmed Miisaan ka mid ahaa Cabdiraxmaan Cilleey ka mid ahaa raggaasay ahaayeen raggaasi rag taariikhda lagu ilaawi karo ninka garanaya ma aha waxaan leeyahay raggaasi raggii Soomaaliland tiba ku tabcay ummaddaas nin waliba qorigiisa sito nin waliba qof dilayo raggii qoryaha naga dhigay ee miyirsada nayiday tooda la raacguha xoogna lagagama dhigin kuligayo caqlaana lagaga dhigay ilaahay caqligaa noo socoliyaan leh ninkay garanayowna raggaa xasuuso wanaag waxaa xabaalahooda loogu uraya ee markhaatiga loogu yeego wanaag waxaan leeyahay waa taariikh dheer ayuu Suluux Madar leedahay maanta iyo raggii ka horreeyba raggiina waxa qoraa ee bugaagta qoro taariikhda ururiya si iskuullada loogu dhigo oo loogu sheego daayarteena waxba taariikh maynaan sheegin qofna wuxuu qabtay maynaan sheegin muran iyo xasid bayn isla galay hana loo soo duceeyo Suluux Madar baan leh iyo kuwii ka horreeyba
marxuumka ayaa askiisa waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha sharci dejinta ee Soomaaliland ee guurtida iyo wakiilada iyo sidoo kale xubno wasiir ah iyo maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Haashim Sheekh Umar Good VOA Borama
dalka Aljeeriya ayaa xaddi shay waxa xariga ah oo ka jiray masaajidka ugu weyn ee qaaradda Afrika oo ku yaala xeebta Mediterranean-ka kadib sanado badan oo carqalado siyaasadeed ay u rogeen mashruucan inuu dib u dhaco iyo inuu kharash fara badan uu ku baxo warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa noo haysa Sahra Cabdi Axmed
waxaa dhistay shirkad dhisme oo Shiinees ah oo sanadihii 2019-yadii bilowday dhismihiisa masaajidkan weyn ee Aljeers ku yaala waxa uu leeyahay minaaradda adduunka ugu dheer ee masaajid oo cabirkeedu u dhan yahay 265 mitir oo u dhiganta 869 cagood waana masaajidka saddexaad ee ugu weyn caalamka marka laga soo tago magaalooyinka barakeysan ee Islaamka waxaana halkii marku tukan kara ayaa la yiri 120,000 oo qof naqshada casriga ee masaajidkan ayaa waxa ay ka kooban tahay naqshadaha carbeed iyo kuwa waqooyiga Afrika oo ka turjumaya ayaa la yiri dhaqanka dadka reer Aljeeriya waxa masaajidkan korkiisa uu leeyahay ayaa la yiri barxad ay ku degi karto diyaaradaha helicopteriska waxaana sidoo kale uu leeyahay maktabad keydin karta ilaa 1 million oo buugaaga xafladda xarka jarista masaajidkan ayaa waxa muslimiinta ay ku hagi doontaa alle ayaa la yiri wanaag iyo dhexdhexaadnimada sidaasina waxaa sheegay Cali Maxamed Salaabi oo ah xogeyaha guud ee midowga culimada adduunka Islaamka faahfaahinta astaanta dhexdhexaadka ee Islaamka ayaa ahayd ayaa la yiri wax muhiim u ah Aljeeriya tan iyo markii ciidamada dowladdu ay jabiyeen jabhadii Islaamiyiinta ay hoggaaminayeen sanadihii 1990-maadkii markii dagaalkii sokeeyay ee dhiigga badan uu ku daatay dalkaasi ka dhacay madaxweynaha Aljeeriya Cabdulmajid Tobano ayaa waxa uu furay masaajidkan asaga oo sidoo kale ka dhabeeyay ballanqaadkii ahaa inuu si wanaagsan oo xaalad wanaagsan uu ku furi doono masjidka munaasabadda ayaa inta badan ahayd munaasabad iyo xaflad furitaan ah masaajidku waxa uu u furan yahay ayaa la yiri dalxiisayaasha caalamiga ah iyo kuwa dowladaha ka agdhow Algeria ee dadka reer Algeria ba muddo 5 sano ah. Xafladan ayaa waxaa ku yimid dib u dhac in la furo xilligeedii loogu talagalay. Waqtiga ayaa u saamixi waayay in masaajidkan uu si rasmi ah dadweynaha ugu furmo waqtigii loogu talagalay in lagu tukado salaadaha habeenkii. Hase yeeshee bisha soo socota ee Ramadaan ee Maarso ayaa si rasmi ah masaajidkan ugu furan yahay cibaadada. Marka laga soo tago cabirkiisa quruxda badan, masaajidkan ayaa sidoo kale caan waxa uu ku yahay dib u dhacyada iyo muranada ka dhashay 7 sano ee dhismihiisa uu socday oo ay ku jiraan doorashada goobta laga dhigay, taasi oo qubaradu ay ka digayeen inay tahay qatarta ugu halista badan. Dowladdu way beenisay war saxaafadeedkeedii Axaddii lagu daabacay wargeyska dowladdu ay maamusho ee APS ee halkaasi ka soo baxa. Intii lagu jiray dib u dhaca iyo qarashaadka dheeraadka ah ee masaajidkaasi mashruuci ku baxayay uma uso joogsanin carada dadka reer Algeria, iyada oo qaar badan oo ka mid a dadka ay sheegeen inay ka doorbidi lahaayeen in 4 isbitaal oo kala gedisan dalka looga dhiso halka masaajidkaasi laga dhisay. Qarashka rasmiga ee masaajidkaasi ku baxay ayaa lagu sheegay inay dhan tahay $898 million. Masaajidkan ayaa markii hore ahaa mashruuc uu lahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi ka arrimin jiray Cabdulcasiis Bouteflika, waxaana sidoo kaleeto uu qorsheynayay inuu masaajidku noqdo midka ugu weyn Afrika. Waxa uu rabay inuu noqdo dhaxalkiisa oo uu bixiyo magaciisa masaajidka, masaajidkana loogu magacdaro Cabdulcasiis Bouteflika, si la mid ah masaajidka Morocco ee Xasanka labaad ee magaalada Casablanca ku yaalla ee boqortooyada dalka Morocco oo jaarka la ah Algeria iyo sidoo kaleeto xafiiltanka gobolka uu ka dhexeeyey. Waxaana mar la sheegay inuu noqon doono masaajidka ugu weyn Afrika ee ka weyn masaajidkaasi midkan.
Aad bay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay Isniinta maanta ah in militariga dalkaasi ay golaha wasiirada ee dagaalka soo hor dhigeen qorshe ay dadweynaha uga daad gureynayaan goobaha dagaalka ee marinka Gaza iyo weliba qorshaha xiga ee dagaalka. Warbixin ay qortay VOA waxaa noo soo koobaysa Sahra Ciidlanuur.
Warkan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa maanta Isniinta lagu sheegay in militariga Israa'il ay soo bandhigeen qorshaha dadka lagaga daadgureynayo goobaha lagu dagaalamayo ee marinka Qasa xilli la qorsheynayo hawlgallo cusub oo soo socda. Warkan ka soo baxay xukuumadda Israa'il ayaa daba socda ballanqaadkii ra-iisul wasaare Netanyahu ee ahaa inuu hore u sii wadayo qorshaha duulaanka dhulka ee lagu qaadayo magaalada Rafax ee koonfurta Qasa, halkaasi oo in ka badan kala bar dadka Qasa ay u qaxeen oo ay magangeliyo ka heleen intii uu soconayay dagaalku. Bayaanka ka soo baxay dowladda Israa'il muu bixinin wax tafaasiilo oo ku saabsan halka ay falastiiniyiintu uga sii guuri karaan meelaha ay ku soo barakaceen intii uu socday duulaankaasi. Magaalada Rafax waxa ay ku taalaa xuduudka u dhexeeya marinka Qasa iyo dalka Masar, deegaanada waqooyigana badiyihi waxa burburiyey dagaaladii ka socday muddada 4 bilooda. Dowladda Masarna waxay sheegtay inaanay furi doonin xuduudaheeda.
Mahadsanid Sahra Ciidlanuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesan.
Waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee awayska dhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiqda dhaab. Barnaamijka toobad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ee ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhegeysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhaab ee kasoo gasha moojada FM-ka ee hal eber lix dhibic todoba megahertis. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa dhalinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ayaa soo dhaweeyey tallaabo dowladda Kenya ay kula dagaalamayso isticmaalka maanduuriyaha oo dhibaato badan ku hayay bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dhalinyaro qaxootiyaha oo ka faa'iidaystay tababar ku saabsan la tacaamulka bulshada. Kama marna xubintii shaqsiga oo todobaadkan marti ay noogu tahay Maryan Ciise Rooble oo ah hooyo qaxooti ah oo muddo 2 bilood ah aan qaadan gargaarka la siiyo bulshada qaxootiga ah. Barnaamijka waxaa idinla soo jeedinayaa anigu ah Cabdisalaan Axmed. Bulshada ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ayaa bilihii tagay ka cabanayay dhalinyarada isticmaasha maanduuriyaha oo ku soo badanayay gudaha xeryaha, taas oo laga cabsi qabay in amniga bulshada ay saameyn ku yeelato maadaama dhowr jeer dhaawacyo isgaarsiiyeen qaar ka mid ah dhalinta ku howlan isticmaalka mukhaadaraadka. Todobaadkan kulan ay yeesheen hogaamiyaasha bulshada, culimada iyo qaar ka mid ah dhalinyarada iyo siyaasiyiinta deegaanka ayaa lagu go'aamiyey in dowladda si toos ah arrimahaasi wax uga qabato, taas oo si weyn u soo dhaweeyeen bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga ah. Qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah ee waqtiga dheer u ololeynayay kahortaga maanduuriyaha ayaan ka wareysanay siday u arkaan tallaabadan dowladda ay kula diranayso dhalinta isticmaasha maanduuriyaha iyo qaar ka mid ah bulshada ee ka ganacsada waxyaabaha maanka duuriyaha. Axmed Bile Tuse ayaa ugu horeyn ka waramaya sida uu arko la dagaalankan dhanka ka ah isticmaalka maanduuriyaha oo ay dowladdu ku dhawaaqday in ay wax ka qaban doonto.
Waa dhowahay niyaho dadaalkan in badan ayaan soo wadnay, juhdiyaana gelinay. Waxaan kala fadhiisanay culimada diinka dowladda aan hoos tagnay ee Kenya, UNHCR. Waxa waaye horta dadaalka hadda aan wadno waa iska u qabsa. Waxa waaye horta bulshada marka ay isbeddel sameynayso waxaa laga soo bilaabo downground, dhulka in laga soo bilaabo. Dadaalkan in badan ayaan horta aan u soo ololeynay, aan soo wadnay, dadaalo badanna waan ka soo qabanay. Maasha Allah, haddana meel wanaagsan ayuu noo maraya.
Axmed, in xilligan dowladdii hoose ee dhadhaab ee arrintan qayb ka noqoto oo dadaalkiinii bulshada ku wada toosto, sida baa u aragtaan?
Yo, maasha Allah, kulli horta wax kasta wax baa dhaliyo. Dowladda dhadhaab waxaa ku dhaliyay ayaga marka ay arkeen caqabadaha horta ay leedahay mukhaadaraadka. Waxaa jirta goobo dadka xalaqa cabo sida drugska, daroogooyinka weyn ay iskugu tagaan oo meel oo ahayd jidset oo dhirta lagu beeri jiray goobtii habeenkaas waxa ka dhici jiray, waxay isku geysanayeen. Marka dadaal kadib horta sheekadii ololo boor baan hagaajisanay oo looga hortagay mukhaadaraadka, lagu bedelayo booska mukhaadaraadka kubadda cagta. Alxamdulillah, waa ku guuleysanay in badan oo hadda dhalinyaro oo kooxyo aan ka sameynay jirno oo mukhaadaraadka isticmaal jiray oo koox aan ka dhignay, haddana dadka ugu cadcado hadda kubadda si ay ula qabsaday. Maasha Allah, hadda waxaa jira niyo waxay saaid uu qayb qaato gabagabada liiga, waxaa ka qayb qaata bulshada rayidka ah sida ganacsatada, dhalinyarada iskaaga ah ayagana waa ka qayb qaataan, culimada diinka ayagaa ayaga furo xalfadi sportska ayagaa furo ayagaana soo xiro, dowladda ayagaa furo ayagaana soo xiro, sharciyadii dowladda ay hoos tagaan. Maasha Allah, hadda waxaa isla jaanqaad weyn ayaan leenahay.
Ka warqabka u dhexeeya waalidiinta iyo dhalinyarada qaxootiga ah heerkee bay gaarsiisantahay?
Waxaa waaya layska mar hayo, waxaa laga yaabaa maamada cunugeeda inuu ka tago iskuul uu jiraa lagu leeyahay, waxaa laga yaabaa cunuga magaaladu jiraa laakiin ma jiro. Waxaa looga sheekeynaa cunugii oo habeenkii waxaa derbiga kasoo booday 8 saacadnimo goobo muqaadaraadka imaaday, cunugii oo dhib uu la kulmay ama jareexa soo gaartay ayaa iska imaanayo. Marka waxaa jira waalidka ka mar hayo ubadka meeshu aaday.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Axmed Bile oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, Haashim Sheekh Daahir oo waqti badan ku bixiyey wacyigelinta dhalinyarada iyo arrimaha la xiriira tahriibka ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in dhalinyarada shaqo loo abuuro, taas oo uu aaminsan yahay inay yareyn karto isticmaalka maanduuriyaha maadaama la aaminsan yahay in inta badan dhalinyarada ay camal la'aanta ku mashquulaysa isticmaalka mukhaadaraadka.
haddii si loo dhigo sales arrinta waa lagu guuleysan karaa. Dowladda lama rabo in maaragta xoog la isticmaalo si xeelad ay u baahan tahay. Dhallinyarada waxyaabaha ku dhaliya waxyaabahan waxaa ka mid ah arday waxaa jira iskuullada ama dugsiyada sare ama dugsiyada hoose ka baxeen ama qaarkooda madaaris ka baxeen oo haddana shaqo la-aan ay ku qasabtay inay maaragtay balwad isticmaalaan ama meelo qaldan ay fariistaan.
Sidee marka arrintaasi xal lagu keeni karaa maadaama aad sheegtay in shaqo la-aan baahsan ay xiriir ka jirto?
Salas saad ogeedba sanadadii aan soo dhaafnay waxaad moodaa in qaxootiga hay-adihii ka shaqeynaya ay yaraadeen oo ay dib ula laabteen caawintii iyo waxbarashadii ay suubinayeen. Waxaa la suubin karaa dhallinyarada waxaa jirta shaqada midda aqoonta keli ma aha, mid xifradeed ayaa jirta oo loo suubin karo. Qofka haddii shaqo xifradeed loo suubiyo ama xoogshi loo suubiyo ama sida hadda maaragta vocational training maaragta blambinka ama waxyaabaha la baro, qofka xoog buu ku shaqeysan karaa. Ama solarinka sida loo saaro, korontada sida loo xirxiro, haddii la baro nimankan dhallinyarada aan waxba baranin, xoosigaas ay suubin karaan. Marka waxaan aniga dhihi lahaa waxaa looga qayb qaadan karaa iyadoo dadkii aqoon sare loo kordhiyo, xagga shaqadana maaragta dadka shaqo la-aanta shaqo loo abuuro.
Hashim, caqabadahan qayb ma ka tahay tayadii waxbarashada oo aada u xumaatay, fursadihii scholarshipka oo la waayey?
Haa, cabsalan, way jirtaa. Scholarshipka waa la waayey. Waxaa kaloo dhacday sanadadii aan soo dhaafnay iskuulladii iskaada u bara ahaa ee bilaashka ayaa waxay noqdeen iskuulo private ayaa ku batay xarooyinka. Waxaa laga yaabaa hooyada inay awoodin dayliga waxay cun lahayd, cunugeedana wuxuu u baahan yahay iskuulkiina, lacag baa looga soo fiijiyey. Sida hataa madrasooyinka ama dugsiyada qaar lacag bay noqdeen. Waagi hadda annaga aan wax baran jirin, cabsalaan, markaan ku soo qaado tusaale ahaan bakeri saliid ah iyo koob bur ah iyo wax baan bixin jirnay, wax yaroo micno lahayn. Alxamdulilah, aqoonta hadda taallo mid ka wanaagsan ayaanan baran jirnay. Macalinka mid wuxuu ahaa diyaar oo ardayga inuu si daacada qalbiyan wax ugu baro. Haddana waxay noqotay ardayga macalinka wuxuu ugu xisaabtamaya lacag oo keli ah. Waxaa laga yaabaa inuu dhaho bay arday waxaan kaga baahanay 2,000, maamadana waxaa laga yaaba inay 5 cunug qabto, 5 cunug 2,000 maamada ma agoodo. Ilmihii mid baa marka darka ka baxaya oo maalin asoo gogoynaya la arki, waxaa la dhihi kan waxba ma baran rabe, iska daa lacag ma iga qasaarin. Cunuga wuxuu noqonay marka maalinka dambe jiid 3 ku biiraya ama koolada meelaha lagu cabuu tagaya. Cabsalan, waxaan ku darayaa waalidiinta ama culummada inay wada fariistaan, oo sida waagi hore waan u wada fariisanay, la isku dao dadka Ilaahay u maaragtay qaniga ka dhigay ama daqliga siiyey inay isku daan ilmaha agoonta, kuwa hooyooyinka aan haysan rajooyinka inay maaragtay waxbarashada ka bixin karaan, ama kuwa dalka jooga aan noqto ama kuwa dibadda joogan. Waxaan dhihi lahaa isku daan qofba, qofkiiba hal qof inuu wax baro. Waxaan dhihi lahaa dadka Ilaahay wax u dhiibay inay isku daan, inay dad soo saaraan oo maaragtay jiilka dambena anfaco. Wadankeenana waxaan raacinayaa inuu Ilaahay nabad nooga dhigo. Jiil badan baa dayacan.
Aad ba u mahadsan yahay Haashim Sheekh Daahir. Dhinaca kale, Aadan Deerow Cusmaan oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha ku barbaaray ayaa tilmaamay in gudaha xeryaha ay ku soo badanayaan dadka ajaanibta ah ee ka ganacsada daroogada, taas oo uu sheegay in dhibaato badan ay ku hayso bulshada qaxootiga ah, loona baahan yahay in dowladda laga gacan siiyo si loogu guuleysto dadaalkan lagu ciribtirayo muqaadaraadka oo dhibaato badan ku haya dayarta qaxootiga ah.
Cabsalaan, waan ku dhawaahay, waa mahadsan tahay in badan aan joogno qaxootigan, laakiin hadda waxaa nagu soo batay in dadkii ajaanibta ah oo kenyaanka ah ee si aad u soo dhexdegayo xaafadiya qaxootiga, dadkaasoo badana ganacsi ku samaysanayo, ganacsigaas badana lagu dhex gadayo muqaadaraadka, dhalinyaro yaryar ay ku carareen, ay ka gadanayaan, said ay u gadanayaan. Marka muqaadaraadkii saas ayuu usoo batay, waayo dadkaasi kontrool ma laha, waxaa la rabay in la kontroolo. Kontroolka uu ka imaado dadweynihii deganaa ee bulshadii deganeed xaafadaha, culimada ay ka wacdiyaan, waxaa la dhahayey askartii dadka dhan ay la socdaan. Laakiin hadda waxaan arkaynaa in dhallinyaradii badanaa ay nimankaasi guryaha si aad loogu kireynaya. Laakiin waxaan u sheegayaa dadweynaha, guryaha dadka kireynaya oo dadka ajaanibta guryaha ka kireynaya, in Ilaahay ay ka cabsadaan, ninkay guryaha ka kireynaya inay ogaadaan gurigaas waxa lagu gadaa, ay ogaadaan ay dabagal ku sameeyaan guryaha qaarkood oo dhallinyarta wax lagu silcan lagu gado, waa arrin cabsidale. Waayo habeen hore waxaan arkaynay waxaa soo batay caqabad kale imaatay oo aryaada guriga iska xirna habeenkii la qalanaa tuugaa soo badatay. Tuugaas badanaa waxay isticmaalaan muqaadaraad si ay usoo jeedaan, muqaadaraad ay isticmaalaan say u nixin qofkan nixitaan, waxaa nixitaan ka saaray waxay tahay muqaadaraad weyn inuu cunu uu cabsibeelaa. Marka habeen hore waxaan arkaynay guriga dariskeena oo rii la qashay, calooshii iyo cunugii ku jiray ridii iyo wixii maaxii maamasha dhigay inta kale waa la qaatay. Arintaa waxaan ku maqlayn dhinaca murbaqt ma ku maqlayn hadda qaxootigii hore ayuu ku bilowday. Waxaan waxay samaynayna si wax la sheegay waa dhallinyaro, marka badanaa dhallinyaradaas waxaa keenaya muqaadaraadka. Marka waxaan dhinahay dadkii muqaadaraadka iibiyo dadka guryaha ka kaceeyo in arintaasi ay ka fejignaadaan, in bulshada qaxootiga dowladda iyo shaqada ku haleyn bulshada doorkeeda ka ciyaarto, doorkeeda ha qabato, dowladdana doorkeeda ha u farto, ha u sheeg dowladda ha la shaqeyso. Haddii dowladda la shaqeeyo ma halaabayaan. Marka waxaa muhiim ah dhalinyarada waxaas ku fal leh in arintaasi ay ka fejignaadaan, ayagana iska dhaafan ilahay ka cabsaan. Dadka karaynaayo guryaha karaynayaan in ilahay ka cabsaan, guryahooda waxay karaynayan wax kalena ay la socdaan muhiim ah.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Aadan Deerow Cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. waxaa soo garnay qaybihii dhexe barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Dhadhaab aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. waxaanu barnaamijka si toosa idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Maryan Ciise Rooble oo ah hooyo ku nool xeryaha qaxootiga oo hooyada iyo qoyskeedu aanay wax gargaara qaadanin muddo 2 bilooda, oo aan ka waraystay sababta keentay culayska la soo dersiyey qoyskeeda. waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo ka faa'iidaystay tababar ku saabsan habsami wada noolaanshaha bulshada iyada oo laga eegayo dhinaca shareecada Islaamka. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqhsiga Maryan Ciise Rooble waa hooyo leh 8 caruur ah oo muddo 13 sano ku nooleed xeryaha qaxootiga. Maryan oo qoyskeedu uu ka mid ahaa qoysaska qaata kaalmada raashinka iyo gunnada lacagta ah ayaan muddo 2 bilooda wax kaalma u xaadirin. Maryan waxay sheegtay in wiilay dhashay oo kooxo aan la aqoon ay u kaxeeyeen meel ka baxsan dalkan Kenya uu sababay inay rahaan u dhigto kaarkeedii raashinka iyo kii ay ku qaadan jirtay gunnada lacagta si ay u hesho lacag ay ku soo furato. waxaana Maryan ay wareysiga ku bilaabaysaa goorta ay heshay warka ku saabsan in wiilkeeda uu ku dhacay gacanta dad madax furasho u haysta.
kusoo oo maqan 5 maalinood maqan aan 8 saaciid oo eeda aan warkiisa jawaabtiisa aan halay meel hebel aan joogaa. hooyo lacag $2,500 laygu haastaa hooyay, lacagtaas ha liiga bixi. hooyo macaanow, ana lacagtaas ma haayi ee dib inaan kuu soo celiyaan rabaa, dib la iima soo celinayaanay ninkii oo watay ana waan iskalnay.
ee markii uu kugu yiri $2,500 baa lagaa rabaa, adiga iyo dadkii haystay ma wada hadasheen? xaggee baan wiilka u wadnaabay dhaheen? lacagta ay kaa rabeensa meeqa ahayd?
waxaan u wadnaa ay dhaheen wiilka South Africa u wadnaa $2,500 lagaa rabaa maama, wiilkaada meesha aan ku heshiinay inaan geyna ee lacagtaas iska bixi, lacagtaas anay awood ma u hay, ilaahay baa ilow, aniga xanuunsan oo qadahayaa, wiilka ii soo celiyaan ku dhahay, haddaan kuu soo celinay lacagtaas isii, lacagtaas ma hay, waan isku qalaafnay. wiilkiina meel baskeesi sidayaa lagu qaraacay, qaraac taalkiina muslim mar dambaan ogaaday, sabanka ogaadaba
wakarkay ku dhaheen $2,500 noo soo bixi si aan wiilka South Africa kugu geyno, ee lacagta ma hayo aad tiri, xaggee joognaa bay ku dhaheen? waddankee joognaa? seeda siyaasa ku xaqiijisay inay aanay waddankan joogin ay meel kale joogaan?
waxaan ku xaqiijiyey wiilka mar walba taleefan bas watay, waxaas igu soo wacay, taleefanaas igu soo wacay, khadkaas iga soo wacay, hooyo meesha soo marahayaa, meeshasan sii marahayaa, lacagtaasaa liigu leeyahay, wiilishihii dhammaan lacagtaas waa laga bixi, anii hal wiilaan meesha ku hanay, hooyay lacagtii iga bixi, xeer waxaan gaari inaan guriga ana aan joogo oon degani inaan u korkori, lacagta laigu leeyay iyo lacagtii guriga la ii gaari waa isbixin waysi, anay alowda adeegan sameeye waan ka aamusay. markaan ka aamusay 2 maalin iyo 2 habeen hadalkiisa waa layga reebtay, markii dambu soo la qaraacayaa layla soo hadlay.
meeqa lacag ay kaa codsadee? aan ku dhehen intaasaan kaa rabnaa si aan wiilkaa kugu soo celino, maxaase samaysay?
markii iida waxaa si dhee $1,500 lacag ee isii wiilkaada hagardheeraan kuugu keena, $1,500 haddaan haysta wiilkan hore u wadan lahaay, walaalow lacagtaas ma haystii, wiilka ii soo celi wax hal eh oo musulamo eh ila hadal, wiil soomaaliyeed eed, laakiin aniga $1,500 lacag ee ma hala gari, haddaan hala kari waa wiilkaaba ii dhoof lahaa iyo ay ii shaqo gala lahaayaan ay anfac lahay, laakiin lacagtaas ma hala gari. lacag 20,000 ee aan kuu soo raadinaa wiilka ii soo celi adaa lagu dhahaa, adaa bixin doontaa lacagtaas, waa ii hinjibaana, waan ka aamusi wiilkii markii dambe adoonas u dhiibaa qaraacay, lacagtaas 77,000 ay iiga baxday ilaa 15,000 oo adoonka ah.
lacagta aad wiilkaa ka bixisay si aad u soo celiso xagee baa keentay?
lacagtaas waxaan ka keenay kaarkeedii ishkuladee ilmihii isu ka yaryaraayeen ku nooleeyeen naftiisa ooynaysa markaan maqlay hooyaan ee ahay inta sagaal unug ii joogta sagaalkaas unug hashas naf ban ka teermuti oo adoon tahaysoo la qaraacay waa sagaalka muslimiinta ay ku dhex jiraan ilaahay kii qafuuraxiinka ay wixisay baa cunto u ah laakiin ninkaas gacan cada waa ku jira inaad wiilkaas ii soof kada darteed aan sagaalkaas aan u dhuun jaray
kaarkii baad qaaday iyo kaadhkii raashinka iyo kaadhkii kale ee lacagta ay ku soo dhacaysay gunnada ah kulli waad qaaday qof baad u geysay meeqa lacag ayaa ka soo qaad ka soo heshay qofkaas
qofkaas waxaan ka soo halay qofka oo raashinka kaarkiisa iyo jukulada waa 7,750 lacag ee baas soo siiyey 15,000 gabar deris aan eena aa qartay igu siisay walaalay haddii wiilkaada la qaraacahay awood ma lihi waqti al waqtigii ilaahay kaa keena bixi ee wiilkii soo cisho wiilkii haddii lagaa dilahay gabarna saasan aga soo qaaday intaasan sameeyey awood kaloon sameeyey waan waay dibid la iima jirin dal la iima jirin unuga anagaa soo kursaday hooyaan ee yahay
waxaad ii sheegtay in kaadhkii qaxootiga ee aad raashinka ku soo qaadanaysay iyo leynkii ay kugu soo dhacaysay lacagteeda gunnada ah bishii aad qaaday oo qof u geysay oo ku tahay raashinkana gado lacagtana kala bax markay soo dhacdo wiilka ii soo furfur ka bacdina lacagta 7,750 qof kusoo siiyey haddii aad wixii aad cunayseen aad wiilkii kusoo furfurtay nolosha qoyska iga waran seehatata
qoodka noloshiisu culeys saa'id ay noqotay mar hore kaarkii la soo qaadan jiray bariidkaa la qaadan jiray digiraa la qaadan jiray saliidaa la qaadan jiray jukulada burbaa ilmaha loogu soo qaadan jiray qoyska ilmaha ilaahay baa nolol haya noloshood aad bay u liitan tahay
muddo dheer baa qofkaasu lacagta ay kaaga dhammaan kartaa raashinkaaga oo dhan bishii marka la isku daro waa 8,300 lacagta kenya ah 7,750 waa lagu leeyahay taqriiban lacagto 9 bilood ah iyo ka badan ayaa kaadhku kaa maqnaan karaya haddii aan ilaahay keenin wax kale maxaad intaas sidee noloshii ahaan kartaa bay kula tahay
wallaahi noloshaas ilaahay xaalkeed oo nolol culus waay oo dadkiisa iska dhibano oo gebagebi ee habeenka koowaad baxada xaalka ilaahay unda bilooshadayna waay oo salaacsan waxaan haysan waa cidda iida ah
caawadan aan kula sheego waa sidee xaaladda qoyska caruurta yaran
caawuda ada ila joogta aruurtii yaryar dib loo mashadaa ilaahay wixii hadda u keenay intii fiidkan rabo wixii usoo dhiibo xaaladeed goona laakiin hadda dibkooda densanbo bira aan la gaaran habeenkana dibkooda densanyi
markii wiilkaaga uu kugu yiri waan tegey oo hooyada taariib baan ku maqanahay dad baa ila socday inaan waan tahriibay oo dhawaaqa uraya aada ogaatay wiilka inuu gacantaa galay dareenkaagu sidee buu noqday
wallaahi laba habeen io laba maalinan ooynayo meel aan ka qabtay iyo meel aan ka sameey baxataankiis lama ooynaynin waxaan la ooynayay qarashtarada i haysa oo wiilka anay aabe ila korin anoo hooye isala aan ku kori oon xanuunsanahay laba biloodnaas aan la jiifo hataa dhar aan dhaqan karan gabar kale anaan dhalay unug tabcaanka eeda isbitaalka ay yeeshay markay isu asbahay cidda silac habeenkasba aan qaday isu ojooguba aan qadaayo oo aan silacsana oo wiilkiina iga tagasha $2,500 hooy laigu hasaas i dhahi ma waalanan laakiin wallaahi waan ku sagday aadaan u mucjisooday habeen io maalin waxaan la oynay qarashkaas maahana jacal wiilka lama oynayn waa 20 jir wiilka wiil waaba danaystay laakiin qarashkii ana aan bixin karan oo wiilashihii khayrkiisa ana qarashkii inaan laga bixi isuna meesha isku yaray lacjigeedaan la oynay io dhibaatada adduunka
wiilkana wax iga sheeg da-diisu waa meeqa muxuuse qaban jiray mar halkaa uu joogay
halkaa markiis joogay iyo ma shaqaynaynin iskuul baa siriganaayay iskuul hay-adda baa iskuulaa usoo baxay boarding baa usoo baxay meel gaaras korkeed aysan guuro lahayse iskuulka erigan jiray iskuulkiisis urigan jiray hadde oos u toosnaayay ciyaal baa kaxootiga ciyaalkaa iska badan 8 unugyo ee aniga ma ogeyn 2 biloodaa naas la jiifay waa la tashkiili waxaama ka warhalay waa la tahriibay iskuulkiisiina yaalla oo macalinkii leh war ardaytii waa soo horeysay aaba ismaaciil aaba de ismaaciil faraba muku hay macalin macalinkaas ana laakiin qarashkaas ana kama bixin jirin hay-ad baa ka bixin jirtay hay-ad baa wadatay aa meesha geysatay bds dhigan jiray waa la gudbay iskuulkasta waa dhigan jiray laakiin waa la tashkiilay hadda waa iska baxay waxaas dhigta malahay hadda meelba maba lagu ogay ilaa nairobi is jooga laakiin war fiican maba ka hayba
goorma ayuu helay waxbarashada boardingka ah meeqa sano ayuu hadda dhiganayay
2023 boardingkii usoo baxay aa iskuulkaas la geeyay iskuulkaas baas dhiganayay markii fasax la gaarana hay-adda baa qarashka ka bixinaysay reerkooda loo soo diraay markii oo iskuulka la furaayana qarash yar baa la siin jiray meeshiisaas ku dhiganayaan cuntona la imawarsanaynin yulifon la imawarsanaynin buug la imawarsanaynin saasbaas wax ku baranay
taasi waxay ahayd maryan ciise rooble hooyo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti igu ahayd xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa inta badan ka faa'iidaysta tababaro ku saabsan waxyaabo kala duwan oo ay bixiyaan goobaha waxbarashada iyo hay-adaha samafalku toddobaadkanse
culimada xerada xagar dheer ayaa 150 dhalinyaraha u qabtay tababar ku saabsan habsami u wada noolaanshaha bulshada iyadoo laga eegayo dhinaca shareecada islaamka. cabdullaahi cabdirashiid cabdiqari oo ka mid ahaa dhalinyaradii tababarka qaatay ayaa ka hadlaya wixii ay ka faa'iideen.
horta waxaanoo iftiimay cilmi fara badan aanan ogeyn ayaanoo iftiimay. waa kutaab islaaxu lmujtamac la dhaho oo 100 xadiis ka kooban, oo intaasoo axaadiis fara badanna ku jiraan. wax fara badanna waan ka faa'iidnay bulshada wanaageeda, ayuu kutaabka magiciisa af soomaali ahaan markii loo fasiro. waa islaaxu lmujtamac, waa bulshada wanaageeda oo laga talinayo. axaadiista badi waxay ka hadlayeen dadka oo wanaagi iskula dhaqmaano, wanaagi is-amro, xumaantana la iska reebo.
cabdullaahi waxa uu sheegay in muddo bilow ay ku jireen tababarkan looga hadlay wax walba oo ku saabsan habnololeedka bulshada.
xagga ganacsiga xataa way ka hadlaysay, markii wax la kala iibsanaayo, nidaamka loo kala iibsanaayo, xataa uu ku jiray axaadiiso fara badan. bulshadana iyo ardayda meesha fadhiday waxay iskula dhaqmaayaano axaadiis ahna way ku jireen, oo ah almuslimu akhulmuslim, ninka kale ninka kale walaalkiis ayuu yahay, diinta islaamka ayaa lagu walaalooyay. axaadiiso fara badan ayaa ka buuxeen, 100 ah haddana aa lagu soo koobi karin, faa'iidooyin fara badanna way wateen.
dhowrista nabadgelyada iyo joojinta gacanka hadalka dhex mara dhallinyarada ayaa ka mid ahaa waxyaabaha tababarka ay ku qaateen, sida uu cabdullaahi sheegay.
nabadgelyada iyo dadka isdilayaana fara badan axaadiisahaas way ka hadleen. waxaa ka mid ahaa axaadiisada naloogu waramay islaaxu lmujtamac, wanaagga bulshada ahaa kutaabkii ahaa ruuxa muslimka, walaalkiisa muslimka inuusan ku taagin waxyaalaha laisku dilo qori ama hubka inaysan ku taagin, xataa asagoo ku kaftamaya xataa inuusan ku hadaajinin oo afkiisa xataa uusan ku hadaajinin, inaysan dadkan dhallinyarada khaasatan inaysan isdagaalin, oo inay yihiin oo dadka lagu tusaale qaadanayo maanta, oo u wixi dalka inay yihiino meesha la reebo wanaag inay bilaabaan, oo la rabin inay dagaal iyo waxa ay ka taliyaan.
ilaalinta asluubta iyo dadka nugul sida haweenka ayaa iyana ka mid ahaa waxyaabaha aadka looga hadlay tababarka, sida ay sheegtay xamdi khadar daahir oo ka mid ahayd gabdhihii tababarka ka qayb galay.
waxaan faa'iidnay waxyaalo badan, xadiis ku saabsan aad u badan ayaan faa'iidnay, way kala dubnaayeen. waxay ahaa islaaxu lmujtamac, wuxuu ahaa dumarka xadiiska oo dumarka oo ka hadlayo dumarka bas ku saabsan, qaybba meel baa loogu qabanayay. aad ayaan oga faa'iidnay alxamdulilah, waxyaalo badan nooga qarsoona ayaa noo iftiimay, macalinkeena oo mahad celinaynaa. way arkeen inta badan, way ka soo qayb galeen. inta arkinna insha allah waxaan isku dayeynaa mar walba inaan gaarsiino, annaga guryahooda ugu tagno, annaga aan dhahan imaada ka soo qayb gal, aan u sheegno.
xamdi ayaa xustay in tababarada noocani ay muhiim u yihiin bulshada, gaar ahaan gabdhaha, ayna lagama maarmaan tahay in laga qayb qaato.
hadda aad ayay fitnada u badatay. waxaa arkaysaa gabdho iska qaaban xijaagaa gaaban qabo, waxaa arkaysaa waxyaalo badan ayaa arkaysaa. xaqiiqatan hadday kitaabkaas qayb geli lahaayeen, madaariista imaan lahaayeen, aad ayay u yaraan lahayd. marka waxaan leeyahay gabdhihii gabdhahaas walaaladaya ka soo qaybgala, imaada mar walba, xijaabkana ku dadaala.
dhallinyarada ayaa sheegay in waxyaabihii ay barteen ay dib ugu celin doonaan bulshada, gaar ahaan dhallinyarada aymigooda ah, sida uu sheegayo cabdifataax siyaad maxamed.
laba qof oo walaalo ah isdigaalaan in la kala qabto oo wanaagga loo kala sheego oo midka gardaran la qabto oo xaqa loo sheego. habeen iyo maal ayaan ka fikiraa, mar walba waan ka fikiraa inaan gaarsiiyo dhallinyarada iyo kuwa da'adayda, inaan wada gaarsiiyo, inaan baro, waqti badan ku bixiyo. aad iyo aad baan u rajaynayaa.
dhegaystayaal, inta ayuu nooga ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin, aan mar kale ku soo dhoweeya mikrofoonka saaxiibka ee cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegaystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta.
وحقاً قدام نجيستي البرامج كعوز كطلبات كان هالكاسيان كسوة أفميريا برامج الحديث وتبني يعني وعبد السلام سلس إيه ساحب كي أحمد داري تاني طلبات كدب أنت أدب كل مدونه وحنا ذكرنا فينا